ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година. І з вами я, Мар'яна Драч. Президентові Януковичу у Польщі нагадали про справи Тимошенко і Луценка.
А зв'язане з двома назвиськами, заровно пані Юлії Тимошенко, як і пана Луценко, былого міністра справ вевнешніх.
Українські суди можуть знищити кожного. Почуємо здані екс-міністра оборони Валерія Іващенка. Як борються за рідну мову в Білорусі, а як в Україні?
Дуже багатьох школах діти дійсно думають, що всі письменники, в принципі, вмерли.
І про це ми будемо говорити далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький, який перебуває сьогодні з візитом до інституцій Євросоюзу в Брюсселі напередодні саміту Україна-ЄС 25 лютого, заявив, що Євросоюз підтримає Україну в її домаганні мати дешевший газ. Після зустрічі з єврокомісаром із питань енергетики Гюнтером Оттінгером він заявив.
Було визначено щодо підтримки України в намаганні змінення ціни на газ з боку того, що ми тягнемо це ярмо в вигляді контракту несправедливої ціни вже на протязі 3 років. До цього це були тільки декларації, а зараз нам запропоновані деякі механізми стосовно цього питання.
За словами міністра, це буде відображено в декларації, яку підпишуть 25 лютого з участю президента України. Крім того, міністр запевнив, що Україна не відмовилася від ідеї тристороннього газотранспортного консорціуму для управління українською газотранспортною системою з участю ЄС і Росії.
І ми ведемо перемови не тільки з нашими російськими колегами, а також з нашими європейськими колегами.
Комітет Європарламенту з громадянських свобод схвалив сьогодні зміни до угоди між ЄС і Україною про спрощення оформлення віз. Вони мають на меті полегшити отримання віз до країн Євросоюзу для українських журналістів, представників громадянського суспільства і неурядових організацій та молоді. Ці зміни ще має ратифікувати весь Європарламент, а також Верховна Рада України. Міністри закордонних справ Польщі і Швеції заявили сьогодні в Брюсселі напередодні саміту з Україною, що угоду про асоціацію ЄС-Україна можна буде підписати до листопада за умови виконання Києвом певних умов. Таким чином вони повторили позицію, яку висловив ще в грудні минулого року Євросоюз. Зокрема, за словами Сікорського, він сподівається, що саміт наблизить до виконання Україною політичних умов для підписання угоди про асоціацію. Більд зі свого боку зауважив, що ознаки поступу в Україні тим часом, м'яко кажучи, обмежені. За його словами, вердикт щодо підписання угоди ще не винесений. У Верховній Раді сьогодні далі триває блокування трибуни і президії парламенту. Опозиція далі домагається лише персонального голосування депутатів. Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнебок заявив, що розпорядився розгорнути передвиборчі штаби партії в очікуванні на можливість того, що президент розпустить парламент через бездіяльність. До подій у світі. Сирійські державні засоби інформації повідомили про потужний вибух, який стався в центрі столиці Дамаска. За останніми даними, у ньому загинуло не менш як 53 людини, понад 200 були поранені. Вибух стався біля штаб-квартири владної партії Баас, а також будівлі посольства Росії. Такі на цей час новини.
А про новини нам розповів Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні в курортному містечку Вісла, що на півдні Польщі, президент України зустрівся зі своїми колегами з Польщі та Словаччини. Броніслав Комаровський та Іван Гашпорович переконували Віктора Януковича здійснити низку рішучих реформ. Інакше, застерігали вони, розмови про асоціацію України з Євросоюзом будуть заморожені. А Віктор Янукович сказав про можливий компроміс у справі засуджених екс-урядовців Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. З Польщі інформує наш кореспондент Юрій Савицький.
Президенти України, Польщі та Словаччини зустрілися з представниками ЗМІ «Просто неба». На тлі мальовничих Карпат під супровід церковних дзвонів, що долинали з місцевого храму, Янукович обіцяв прислухатися до порад Комаровського і Гашпаровича. Звертаючись до присутніх у вісліп журналістів, Комаровський кілька разів наголосив на тому, що зустріч президентів відбувається в надзвичайно важливий для України час. Він нагадав, що наступного тижня в Брюсселі відбуватиметься саміт Україна-ЄС, присвячений питанням євроінтеграції України. Тож саме тепер, вважає польський президент, вирішується доля багатьох зусиль, вкладених Києвом у підготовку договору про асоціацію з Євросоюзом. За словами Комаровського, він почув від Януковича позитивний сигнал про те, що український президент до Брюсселя подасться не з порожніми руками. Як розповів Комаровський, Янукович повезе на саміт перелік дотеперішніх реформ в Україні, на які очікує ЄС, а також плани подальших системних змін у державі. Президент Польщі говорить:
«Хотів również przekazać moje osobiste przekonanie.
Крім цього, я хотів би розповісти про моє особисте переконання та мій оптимізм щодо виконання цілої низки жестів та рішень, які пан президент Янукович обіцяв прийняти в справі важливій з точки зору відбудови позитивного образу України в країнах Євросоюзу і пов'язаних з двома прізвищами – пані Юлії Тимошенко і пана Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ.
Луценко, бувшого міністра справ внутрішніх.
Президент Словаччини Іван Гашпарович говорив, що стосунки трьох сусідніх держав непогані. Проте, наголосив він, сусіди України хочуть виразно почути, в яких саме політичних та економічних сферах Київ планує здійснити реформи. Гашпарович застерігає: «Ми дуже зацікавлені в тому, щоб угода про асоціацію була підписана, бо в нас є побоювання, що якби до цього не дійшло, то розмови про неї будуть заморожені на тривалий період». Як зазначив Гашпарович, він та Комаровський обіцяли допомогти Україні та за умови, що вона виконає ті вимоги, які їй висуває ЄС. Як сказав президент Словаччини, Янукович запевнив, що він найближчим часом прийматиме рішення у такій важливій справі, як реформа системи українського правосуддя. Наразі ж, за висловом Гашпаровича, українське правосуддя є вибірковим. У свою чергу, Віктор Янукович твердить, що три сусідні держави об'єднує не тільки карпатський регіон, а й спільне бачення шляхів євроінтеграції України.
Щодо поглядів інтеграції України, Європейський Союз, реформ, які необхідно сьогодні продовжити, і той план, який є запропонований нами Європейською комісією до листопада 2013 року, виконати конкретно. І безумовно, ми вважаємо, що це перш за все піде на користь Україні. Це ті реформи, які наближують нас до юридично-правових, демократичних стандартів, економічних і технічних.
Згадуючи ув'язнених Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, Віктор Янукович твердив, що їхні справи потрібно вирішувати у юридичній площині. Він також згадав про відносини України з Митним Союзом. За словами українського президента, Київ повинен рахуватися з цим об'єднанням, адже товарообіг України з ним складає 65 мільярдів доларів. Україна шукатиме модель співпраці з Митним Союзом в рамках міжнародних зобов'язань Світової організації торгівлі, не порушуючи при цьому наші міжнародні зобов'язання, сказав Янукович. Міхал Кацевіч, один із провідних польських публіцистів, результати зустрічі Януковича з польським та словацьким президентами коментує без ентузіазму. У польському виданні тижневика «Ньюсвік» він написав: «Для Віктора Януковича зустріч у Віслі – це черговий візит із серії візитів останнього шансу. Президент Янукович готує український борщ для європейців за власним рецептом. Багато говорить, обіцяє, що хоче України в ЄС, та нічого не робить. А точніше, робить усе, щоб інтеграція не розпочалася». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Колишній виконувач обов'язків міністра оборони України Валерій Іващенко переконаний, що прокурори і суди в Україні роблять все, що заманеться владі. Про це екс-міністр заявив Радіо Свобода із Данії, де нещодавно отримав притулок. В Україні у квітні минулого року його засудили до 5 років за службові зловживання, а в серпні випустили, змінивши термін на умовний. Іващенко називає звинувачення сфабрикованими. І ось наша розмова перед ефіром «Свободи сьогодні». Пане Пане Ващенко, розкажіть, будь ласка, який у вас статус в Данії? Я запитую про це через те, що Міністерство закордонних справ України стверджує, що вам дали право на проживання в Данії, і це, мовляв, зовсім не те, що політичний притулок.
Я тоді готовий сказати, і навіть при бажанні, при необхідності показати офіційний документ, який я отримав, і я, і моя дружина отримали ми з міграційної служби Данії від 31 січня цього року, в якому зазначено, що ви отримали притулок в Данії в якості біженця.
Ви не були відомим політиком до того, як вас посадили, але згодом сказали, що саме спілкування з українською системою каральною змусило вас зрозуміти важливість політики для кожного. Чи ви збираєтеся в Данії зараз займатися якоюсь політичною діяльністю, пов'язаною з Україною?
Обов'язково. Перш за все, я хотів би, щоб тепер, коли я можу вільно говорити, не боючись за моїх рідних, що якимось чином не себе відб'ється, чи те, що мене обов'язково рішенням суду повернуть до в'язниці, я хочу, щоб всі, хто може мене чути, почули, що оця система, яка називається правосуддя, вона не правосудна система. Як от Секуритате часів Чаушеска в Румунії, прокуратура і суди роблять все, що заманеться тим, хто їм дає вказівки.
Скажіть, будь ласка, чи ви бачили цю проблему, коли ви сам були на керівних посадах? Адже ви тривалий час мали керівні посади в армії. Чи ви бачили цю проблему, чи вона відкрилася вам лише після того, як ви потрапили за грати?
Я думаю, це неможливо дізнатися, коли сам не опиняєшся і не отримуєш свій власний негативний досвід. Тепер я знаю, що це дійсно є в умовах нашої прокуратури і судів. Це реальна загроза для будь-якої людини в Україні.
Сьогодні у Польщі президент України Віктор Янукович заявив про те, що треба знайти компроміс у справах ув'язнених екс-урядовців Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. На вашу особисту думку, з огляду на політичні реалії в Україні, який може бути цей компроміс? Чи це лише слова, чи дійсно щось може відбутися?
Таких слів було сказано дуже багато. Я пригадую, було доручення свого часу президента прокуратурі, судам, щоб максимально обмежити застосування крайнього запобіжного заходу, як арешт у всіх справах, якщо такої необхідності немає. І навіть це доручення президента фактично було проігноровано і прокуратурою, і судами. Це було, якщо не помиляюсь, у серпні 2012 року, і жодної реакції на ці доручення президента не було. Тому, якщо навіть прямі доручення президента цим так званим прохорним органом не реалізуються, не виконуються, то слова, які він проголошує для своїх візаві, вони взагалі нічого не будуть значити для української репресивної системи, яку собою зараз уявляє і прокуратура, і суди, і спеціальні служби.
Це з Данії говорив екс-виконувач обов'язків міністра оборони України Валерій Іващенко. А тепер почуємо думку киян. Який має бути компроміс у справах Тимошенко і Луценка?
Ну, який може бути компроміс у нас? Так як буде, так і залишиться.
Я думаю, що випускати їх не треба. Може бути Луценка треба, а Тимошенко ні. Тому що вона нагребла хорошо.
Треба виходити на компроміс, а зачем от це ругатися? Ми в цьому нічого не розуміємо. Це гра там, наверху. Дуже тяжело виходити на компроміс, якщо вони друг друга не люблять.
Я взагалі Януковичу довіряю. Декілька разів вже підводив свої обіцянки.
Нічого не думаю. Я одне можу тільки сказати, що які депутати знаходяться в Верховній Раді, Київраді, ніхто ніколи за людей думати не буде.
Трудно сказать. Сложные вопросы. Я думаю, что простые граждане определить не могут.
Всех их надо посадить вместе с Януковичем.
Я не слышала, что он говорил о компромиссе. Я сомневаюсь, что это раскаяние с его стороны. Я слышу, это политическое дело.
Если не виновны, никакого компромисса не может быть. Должен каждый за свое сидеть. Компромисс можно на том случае, если уже вылечить, а потом свое получить.
А это его обещанки. Какие, может быть, у него правда, что он может сказать?
Я погоджуюсь, я за компромисс.
Це була думка киян, а висловити свою думку з цього приводу ви також можете на сторінці програми «Свобода сьогодні» у Фейсбук. А тема нашої наступної передачі «Ми разом» така. Чи рішення Євросуду роблять Україну справедливішою державою?
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні Міжнародний день рідної мови. У світі існує понад 6 тисяч мов. За даними ЮНЕСКО, половина з них найближчим часом може зникнути, і серед них – білоруська. З Мінська повідомляє кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Після ініційованого президентом Лукашенком референдуму 95-го року, який надав російській мові статус державної, вона фактично витиснула зі шкіл, вишів та державних установ білоруську мову. Ситуація для рідної мови Білорусі складається катастрофічно. Багато хто з молодих поколінь вже просто не розуміє її. У 400-тисячному місті Могильові лише одна дівчинка, Яліна Соловйова, навчається у школі на білоруській мові. Мати третьокласниці Надія Соловйова не впевнена, що їх не переведуть на російську. Вона, як і раніше, навчається сама. Ніяких дітей не додалося і не додасться, я думаю, найближчим часом. Адже батьки не схильні віддавати в білоруський клас дітей в останні роки початкової школи. Ми будемо проводити агітацію під час початку навчання у середній школі, 5 класу. Можливо, що тоді там побільшає діток. За право навчати дітей білоруською в Білорусі треба боротися. На це йдуть одиниці. 21 лютого, у день рідної мови, з пікетом проти переведення на російську мову школи, де навчаються його діти, вийшов відомий білоруський скульптор Генік Лойка.
Не чують. Ні в міністерстві. Я розмовляю.
Мене не чують ні в школі, ні в міністерстві. Я ось розмовляв з міністром освіти. Кажу йому, я пройшов всю вашу вертикаль освіти і особисто переконався, що білоруськомовної освіти в Білорусі немає. На що він, інші чиновники відповідають, причому по-російськи. У нас два язика.
Всі чиновники кажуть, у нас два язика.
За одноосібний пікет у підтримку білоруської мови пана Лойка арештувала мінська міліція, а суд засудив до 5 діб арешту. За підсумками загального перепису 2009 року білоруську мову назвали рідною 53% жителів країни. За 10 років від попереднього перепису ця цифра впала на 20 пунктів. З 37 до 23% впала кількість тих, хто заявив, що вдома говорить по-білоруськи. Офіційна статистика повідомляє, що на білоруській мові наразі навчається 16% школярів, переважно у селах, та лише 0,2% студентів. Білоруська мова, позбавлена належної підтримки держави, перейшла у гетто, стала ознакою опозиційності. Президент Лукашенко на всі звернення про захист білоруської мови відповідає, що мовне питання ним вирішено остаточно і ніяких змін не буде. На цьому фоні якоюсь фантастикою виглядає заява онучок Лукашенка, що вони люблять білоруську мову. Обидві вони, Настя та Дар'я Лукашенко, написали твори білоруською мовою та перемогли у новорічному конкурсі для школярів, організованим музеєм класика білоруської літератури Якуба Колоса.
Це був репортаж з Мінська, кореспондент Радіо Свобода Валерія Каліновського. Ви слухаєте програму «Свобода». Сьогодні і далі почуєте. В Україні стартував літературно-шкільний проект «Секс».
Гарно написана книга нічим не відрізняється від гарного фільму.
Як науковці можуть стати мільйонерами? Життя глибинки. Сьогодні завітаємо на Чернігівщину.
Було три колгоспи, зараз не одного. Був молокозавод, немає. Сітроцех, немає. Больниця нещасна з одним врачом.
І про це після такого оголошення.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Українська література не депресивна. У Міжнародний день рідної мови активісти руху «Не будь байдужим» вирішили довести це школярам. І розпочали уроки сучасної української літератури, заплановані для 100 шкіл України. Таку ідею активісти назвали літературно-шкільним проєктом «Секс», тобто сучасне, епатажне, креативне слово. Першими від них послухали лекцію про сучасну українську літературу школярі Київської спеціалізованої школи номер 49. І звідти репортаж Ірини Стельмах.
Українською можна говорити не лише про сльози та соплі, кріпацтво та страждання, переконані учасники руху «Не будь байдужим». Твердження про те, що калинова-супілкова Україна досі асоціюється винятково з медовими устоньками, чорними бровами, карими очима, а також козацтвом, салом, вусами, шевченківськими хатками, вони називають недолугими. Для українських школярів вони втілили проект з провокативною назвою «Секс», що розшифровується як сучасне, епатажне, креативне слово. Він, на переконання виконавчого директора руху «Не будь байдужим» – Оксани Левкової, повинен зорієнтувати школярів не лише в творах зі шкільної програми, які вони зазубрюють, а й ознайомити з сучасниками, які їм ближче.
Дуже багатьох школах діти дійсно думають, що всі письменники, в принципі, вмерли. Живих не буває. І тільки текстуально активні дівчата і хлопці можуть прийти і спростувати ці стереотипи.
Десятикласник Київської спеціалізованої школи номер 49 з поглибленим вивченням французької мови Микита Янко після відкритого уроку, який провели активісти руху «Не будь байдушим», зізнається. До того, що є у підручниках, багато десятикласників ще не доросли, каже Микита, і додає, що обираючи між книжкою чи фільмом, швидше віддасть перевагу останньому.
Гарно написана книга нічим не відрізняється від гарного фільму, тобто його можна сходити подивитися, а потім навіть порівняти із книгою.
Доводити Микиті протилежне взялася другокурсниця філології наукма Анна Воробйова. Активістка впевнена, якщо вона читає сучасну українську літературу і ловить від цього кайф, то й школярам це сподобається. Головне – відкрити їм очі, каже вона. Звісно, що переконати їх в цьому вдасться не одразу, погоджується Анна.
Це цікаво, і письменники – це такі самі люди, як ми, які ходять в джинсах, звають кеди, збираються з друзями за пивом. І пишуть вони так само про речі, які є абсолютно зрозумілими і цікавими для нас, і для них, для старшокласників. Я думаю, що нам вдасться змінити таке неправильне ставлення, яке сформовано такою нашою системою освіти, яка часто відстає від теперішніх реалій.
Щоб збільшити інтерес школярів до проєкту, організатори сучасного епатажного креативного слова залучили відомих музикантів, письменників та телеведучих. Серед них Вадим Красноокий, гурт Медхедс Іксель, Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки, сестри Тельнюк, Ірина Карпа, Фагот і Фоззі з гурту ТНМК. Коли читаєш класичну українську літературу, то чекаєш, що от-от хтось помре, каже Фоззі з гурту «Танок на Майдані Конго». Лише позитивні зміни в світі врятують українську літературу, каже музикант.
Якщо буде сонце фізично, якщо буде сонце морально, тоді з'явиться і позитивна якась література.
Подібні презентації проєкту «Секс» заплановані ще й у Вінниці, Одесі, Сумах, Харкові та у Криму.
Про проект з популяризації сучасної української літератури у школах розповідала Ірина Стельмах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Минули ті часи, коли наукою люди займалися заради дослідницької цікавості, не розраховуючи на матеріальні блага. Завдяки новим призам, започаткованим керівниками найуспішніших інтернет-компаній, відразу 11 науковців стали цього року мільйонерами. Кожен із них отримує нагороду в розмірі 3 мільйонів доларів за прорив, здійснених у науках, пов'язаних зі здоров'ям людини і продовженням тривалості її життя, розповідає Марія Щур.
11 науковців, 9 з яких живуть в Америці і 2 інших в Японії і Нідерландах, завдяки новій премії матимуть достатньо грошей для того, щоб продовжувати свої дослідження генетики людини, стовбурних клітин та засобів боротьби із раком. Нагороду зі складною назвою Breakthrough Prize for Life Sciences, що в 1,5 рази перевищує найпрестижнішу Нобелівську премію, заснували новітні мільярдери із інтернет-компаній. Виходець з Росії Сергій Брін, співзасновник компанії Google, ще один американець Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі Facebook, і російський підприємець Юрій Мільнер. Сергій Брін заявив, що статус науковця у суспільстві повинен бути вищий, ніж спортивних зірок, бо вони дають людству шанс мати довше і здоровіше життя. Його дружина, біолог і засновник технологічної компанії 23andMe Енн Войджицький заявила, що фундація, яка опікуватиметься присудженням премії, сподівається на прорив у лікуванні таких серйозних хвороб, як хвороба Паркінсона, на яку, зокрема, страждають представники родини її чоловіка Сергія Бріна. Бажання подолати хворобу Паркінсона є і особистим, тому що цю хворобу має свекруха і є великий ризик, що неї може захворіти і мій чоловік. Але, гадаю, кожен має щось в родині і кожен хоче прожити довше і здоровіше життя. Фундація, яка опікуватиметься присудженням премії, представляє себе як некомерційну корпорацію, покликану допомагати у здійсненні проривів у дослідженні, винагородженні науковців і піднятті престижу наукової кар'єри.
Гадаю, наше суспільство потребує більше героїв із числа науковців і дослідників, а також інженерів.
Так пояснив своє бажання інвестувати у науку і науковців шляхом винагородження їхніх проривів у науці засновник компанії Facebook Марк Цукерберг. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українські жінки збираються на протест. Наступного понеділка вони хочуть пікетувати Верховну Раду. Вони збираються вимагати від чиновників захистити жінок від домашнього насильства та звільнити так званих політв'язнів. Активістки кажуть, що вони втомилися чекати на допомогу від чоловіків, отож діятимуть самі. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На Чернігівщині розташоване одне із найбільших за площею сіл України – Кобища. Це 100 кілометрів від Києва. Зведене серед курганів і густих лісів, село займає майже 2 тисячі гектарів та межує ще з 6 тисячами гектарів лісів. Село пам'ятає і польських каштелянів, і українських козаків, і імператрицю Катерину ІІ. Ані природне, ані історичне багатство не вберегло Кобищу від занепаду. І сьогодні село зі славним минулим бореться за виживання. У цю глибинку їздила наша кореспондентка Катерина Недеснова.
Село Кобища виникло ще за часів Київської Русі. За легендою, свою химерну назву воно отримало завдяки чаклунам – кобникам, які творили тут свої кобища, житла і сильні закляття. З огляду на те, скільки разів село поставало з попелу, можна і справді повірити, що без чудодійних сил тут не обійшлося. Спалене Батиєвою ордою, пізніше зруйноване польськими військами і наостанок понівечене німцями, воно продовжувало жити і розвиватися.
Кобища знаходиться коло великих лісів. У наших кобищах лісах знаходилося 9 тисяч партизанів. Можу назвати главного фіхта, бо це в історії написано, село три рази згонили, щоб його палити. Тут було палімети, а партизани, як виставлять свої оружі, три рази в нас спасали.
Згадує 85-річна кобищанка Катерина Товстенко. У 50-х роках у Кобищі мешкало близько 30 тисяч людей. Працювало дві школи, діяли три церкви, лікарні і пологовий будинок, машинно-тракторна станція, заводи, колгоспи, ферми і лісництво. Сьогодні населення складає 3800 осіб, смертність удвічі перевищує народжуваність, виробництва, крім натурального, немає, і все село перебуває в глибокій стагнації. Чаклунство і диво тут більше не живуть.
Було три колгоспи, зараз не одне. Одного. Був цех лісопильний? Немає. Була сільхозтехніка? Немає. Був молокозавод? Немає. Сітроцех? Немає. Больниця нещасна з одним врачом. І скора помощ не може приїхати, так як у їх немає на чому їхати.
Жаліється селянин Анатолій. В одній з колишніх церков сьогодні розмістився сільський клуб. Тут, а також у місцевому барі, проводить своє дозвілля молодь, стверджують представники старшого покоління. Вони скаржаться, бо бар працює цілодобово, і діти пропадають там від самого ранку. Втім, інших способів проводити дозвілля немає, каже кобищанка Олександра.
Та які там бібліотеки? Якась там є бібліотека, і туди молодь навіть і не ходить.
А нещодавно село спіткала ще одна біда. Згоріла пам'ятка дерев'яної архітектури 19 століття – Свято-Успенський храм. На тлі загального спустошення і застою церква лишалась чи не єдиним осередком надій і сподівань. МНС констатувало підпал, але далі розслідування не просунулось. Спільними силами кобищанці й небайдужі зібрали кошти на відбудову храму. Нова церква постане на старому фундаменті і буде точнісінько повторювати попередню. Роботи почнуть, щойно зійде сніг.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
повторити все, що ви чули на нашому сайті radiosvoboda.org, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.
«Свобода» у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.